Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Sig nej, sig nej på dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sig nej til atomer.
Sig nej, sang Gnags i 70'erne, hvor debatten om atomkraft var et varmt politisk emne. Og det er det igen, hvor det igen handler om blandt andet atomkraft.
Som jeg allerede har fornemmet, så er det jo en rapport, som er væsentligt mere dyster, end det har været gældende i sådan den udenrigs- og sikkerhedspolitiske vurdering igennem mange år.
Lød det, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede en ny rapport om Danmarks forsvar her for en times tid siden. At verdens atomvåbenarsenaler vokser, og at der kommer til at spille en nøglerolle, er en af pointerne i rapporten. Og vores bekymring eller optimisme i forhold til, at atomkraft har skiftet gennem tiden, og det spejler kulturen. For eksempel kom der i 50'erne en jazzplade, der hyldede atomkraft. Og atomkraftens kulturhistorie, det er altså blandt andet det, du får her i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds.
You're aware that psychopaths exist amongst us.
I'm researching online and I find a guy called Peter Madsen. He is a Danish celebrity who's built 3 submarines. So I write to him suggesting I make a documentary about him.
Og den dokumentar, den hedder Into the Deep, den handler om Peter Madsen og ubådssagen, og han netop haft premiere. Den har ellers haft urpremiere for 2 år siden, men er så blevet trukket tilbage. Og dokumentaren har faktisk også været omdiskuteret i flere år, fordi centrale kilder ønskede at blive klippet ud. Jeg har en filmanmelder med i dagens program, som tilbage i 2020 gav dokumentaren 5 stjerner. Senere fortrød han den anmeldelse, og i dag giver han den nyklippede version uden de centrale kilder 2 stjerner. Jeg taler med ham om, hvorfor han mener, at dokumentaren nu har mistet sin berettigelse. Den danske rockmama Sanne Salomonsen, som vi hørte her. Eller er du mere til det islandske indie-rockband Sigur Rós? Din kultursmag siger meget om dig, og ifølge romanaktuelle forfatter Glenn Beck er den største klasseskel i samfundet lige nu det kulturelle. Senere i udsendelsen får jeg besøg af ham og hans mor til en snak om, hvad de bedst kan lide af musik. Og du kan jo gætte lidt på, hvad Glenn Beck bedst kan lide. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. For en time siden præsenterede statsminister Mette Frederiksen en ny rapport om Danmarks sikkerhed og forsvar frem til 2035.
Der er et nyt jerntæppe, der sænker sig igennem det europæiske kontinent.
Arbejdsgruppen bag rapporten er nedsat af regeringen, og arbejdet har været 1,5 år undervejs, og det er mildest talt dyster læsning. Ifølge rapporten skal vi vende os til trusler fra flere sider, til at vores børns fremtid ser mere dyster ud end vores nutid, og så skal vi tilbage til en klassisk faktor fra det 20. århundredes sikkerhedspolitik, truslen fra atomvåben. Rapporten konkluderer nemlig, at der vil komme flere atomvåben i verden, og at den trussel igen vil komme til at spille en rolle. Derfor har jeg inviteret en gæst i studiet, som er ekspert i, hvordan kulturen har behandlet vores frygt for atomkrigen. Jeg kan byde velkommen til Søren Hein Rasmussen, historiker og forfatter til blandt andet bogen Den kolde krigs billeder. Velkommen til dig, Søren.
Ja, tak skal du have.
Du har forsket i, hvad man kunne kalde atombombens kulturhistorie, og den skal vi også have i en kort version nu her i Kulturmagasinet Kreds. Men først skulle jeg godt lige høre dig. Du følger jo selvfølgelig situationen, og der er jo så i dag kommet den her rapport fra regeringen, som siger, altså blandt andet, at atomvåben igen vil komme til at spille en større sikkerhedspolitisk rolle. Putin, Vladimir Putin, har også snakket om atomvåben. Det har gjort han, da han annoncerede sin invasion af Ukraine. Hvordan har du det med, at atomvåben er noget, man taler om igen politisk set?
Altså, jeg må ærligt tilstå, at jeg er rigtig skræmt. At det, som vi har set her i det sidste halve års tid, det er jo adskillige gange, hvor at man fra russisk side har truet med at bruge atomvåben. Og alene det, at nogen truer med at bruge atomvåben, altså det gør mig virkelig betænkelig. Det er jo et våben, som i sig selv er frygtindgydende, men vi ved jo ikke, hvilke dynamikker der kommer, når vi først har sluppet det her løs. Så altså, jeg har i de sidste dage især, der har jeg altså fulgt nyhederne meget nøje. Jeg kan jo ikke gøre hverken fra eller til, så det er jo et udtryk for, at jeg er bekymret.
Og den her bekymring er jo så også noget, der gennem tiden er blevet skrevet musik om blandt andet, men der er også blevet omvendt positive musik, for eksempel om atomkraft i sig selv. Vi skal tale om, hvordan kulturen gennem tiden har behandlet vores frygt for atomkrigen. Men stemningen var i starten rimelig optimistisk, fortæller du. I kulturen kom det til udtryk ved ordet, at atom blev brugt i positive vendinger. Det gæller for eksempel jazzmusikeren Count Basie, der i midten af 50'erne udsender en plade med sit Atomic Band, som lyder sådan her for eksempel. Ja, Søren Hein Rasmussen, hvordan er stemningen over for atomenergi og atomvåben på det her tidspunkt i de tidlige 1950'er?
Jamen altså, den første atombombe bliver jo kastet over Hiroshima i 1945 og udløser jo en storm af jubel, faktisk over hele verden. Altså alle andre end japanere mener, at det er dælme godt, at man har kastet sådan en atomvåben, for så kan de lære det derovre. Og det er jo det, der afslutter 2. verdenskrig. Der opstår så med det samme også sådan en idé om, at atomvåben er den militære side af atomkraften, og det er jo også sandt nok. Og man gør så sådan en masse forskninger om et fremtidsparadis, hvor at man kan køre i biler, der bare kan køre evigt på en atompolet, som man skriver. Man kan have gaskomfur med atompoletter i, og man kan få smukke kvinder, som hedder atomsexbomber.
Ja,
det er jo derfra, hvor vores sexbomber kommer, ikke?
Ja, hvad går det ud på? Altså kalder man det atomsexbomber, eller hvad siger du?
Ja, og det opstår allerede i 1946, det her ord. Og det går ud på, at hvis nogen er rigtig smukke, så er de at sammenligne med atombomber, som er det flotteste, man kender. Og de er jo også eksplosive, så at sige, på samme måde som atombomberne. Så hele striben af især af Hollywood-kvinder bliver kaldt atombomber, men også italienske skuespillere som Sophia Loren bliver kaldt en atombombe eller en atomsexbombe hele vejen op igennem 40'erne og 1950'erne. Den slags, det hører først sent op, så bliver ordet jo slidt ned og bliver til sexbombe, som vi kender det i dag. Men oprindelsen, det er altså noget med atombomber. Og det er jo en hyldest til atombomben. Man synes bare, det er et sejt våben.
Men det her, det ændrer sig så også. Altså, der sker noget i 1957, da Sovjetunionen sender Sputnik 1-raketten i kredsløb om jorden. Og på den måde gør det tydeligt for os i den vestlige verden, at det også er i stand til at producere interkontinentale våben. Og op gennem det 20. århundrede, så stiger og falder truslen om atomkrig. I 62 balancerer verden med Kubakrisen og randen af atomkrig. Og i efteråret 83 er det igen ved at gå galt, da et sovjetisk radarsystem indikerer, at amerikanske missiler havde retning mod Moskva. Den officer, der havde til opgave at trykke på den her røde knap og udløse et modangreb, undlod at gøre det og afværget på den måde en katastrofal situation, da det hele senere viste sig at være en fejl. Og den hændelse er også beskrevet i filmen The Man Who Saved the World fra 2015. Så hele tiden er kulturerne opmærksom på den her trussel, eller ja, det, som vi så hører fra i starten, egentlig var bare en super fed energi. Men Søren Hein Rasmussen, hvordan er det, at vi ser kulturen begynder at blive ekstremt bekymret for den her i 57?
Jamen altså, det er jo fordi pludselig går det op, først og fremmest for den vestlige verden, men jo for så vidt for alle, at atomkrig, altså hvis man udløser en atomkrig, vil den ikke kun ramme én part, den vil sådan set ramme alle. Og man får jo også en stigende forståelse i slutningen af 50'erne for, at med så mange tusind atomvåben, som man nu har, så vil menneskeheden jo være truet, hvis man begynder at skyde det her af. Og altså det, som sker, det er, at Sovjetunionen sender deres såkaldte Sputnik i luften. Den kan kredse omkring jorden, men det farlige set fra et vestligt synspunkt er, at det sker jo netop med en raket, der kan komme så højt op i rummet, at den faktisk vil kunne flyve fra det ene kontinent og til det andet, altså kunne ramme det amerikanske kontinent. Og det er ligesom om, der bliver en erkendelse i det øjeblik af, at det her, det er del med noget farligt, noget vi roder med. Næsten lige efter Sputnik-opsendelsen i 1957, ja, der opstår der forskellige former for folkelige protestbevægelser i USA og i Tyskland, og lidt senere i Storbritannien, lidt senere igen også i Skandinavien og faktisk alle mulige andre steder i verden. Og det kommer jo altså netop på baggrund af den her erkendelse. Jamen hold da op, der er jo ikke kun tale om nogle sjove bomber eller nogle bomber, som rammer dem, som vi tilfældigvis har udpeget som fjender, men faktisk nogen, der kan ramme alle. Og så bliver man jo også opmærksom på, at der er en dynamik i det her, som man ikke kender endnu. Hvis nogen skyder et atomvåben af, kan vi så regne med, at der kun bliver skudt et af? Nej, det kan vi nok ikke. Det ser ud som om, når man laver krigsspil, altså gennemspil og scenarier, at fra man har fyret et atomvåben af, og til man har fyret samtlige de tusinder af, som man allerede har i begyndelsen af 60'erne, der går nok i virkeligheden ikke ret lang tid, og det kan jorden ikke klare.
Og det er jo så også noget, som kulturen tager fat i, den bekymring her, og bruger den i forskellige både bøger og i film. Du har et eksempel som Stanley Kubricks film, Dr. Strangelove fra 1964. Hvordan er det, at den er et billede på, at kulturen behandler frygten for atomvåben?
Altså Dr. Strangelove er jo sådan en slags komedie, ikke? En sort komedie, der netop handler om, at man ved nogle menneskelige fejl kommer til at bevæge sig ind i en atomkrig. Et af de store plots er jo, at Peter Sellers ikke kan få en mønt ud af Coca-Cola-maskinen til at få ringet til præsidenten og få fejlen stoppet. Men ideen i den er, at der skal ingenting til, så ryger jorden i luften. Og Dr. Strangelove er jo blevet en ikonisk film. Den var berømt, da den kom. Men den er jo, altså, vi kender jo navnet Dr. Strangelove den dag i dag. Altså, den er simpelthen blevet selve billedet på de der advarselsfilm imod atomkrig. Og den kommer i 1964, efter vi har haft Cuba-krisen i 1962, hvor verden jo for første gang så, hvor tæt man også kunne komme på atomkrig, så at sige, ved uheldige beslutningsrækker.
Ja, og senere så får vi også herhjemme en masse kultur. Her kan jeg jo blandt andet spille nummeret sig nej med Gnags.
På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sig nej til atomer. Sig nej.
Søren Rein Rasmussen, nu har vi jo snakket nogle forskellige eksempler på, hvordan kulturen har behandlet vores optimisme, tidlig optimisme for atomkraft, og senere frygt og bekymringer, brugt i musikken, og også propagandavistisk, som vi hører her i McNax-nummeret. Men hvordan vil du som historiker sige, at man kan bruge kulturen til at forholde sig til den nuværende situation?
Jeg ved ikke, om kulturen er sådan en genstand, man kan tage op og bruge som et redskab. Altså, den afspejler jo de sindsstemninger og de indsigter, som folk har på et givet tidspunkt. Og det er jo det, der også altså for mig som historiker i hvert fald er spændende ved at tage fat i de der kulturudtryk. Man lige så tydeligt aflæse folkestemninger. Men man kan selvfølgelig sige, at sådan nogle kulturudtryk, som for eksempel Gnags' sang her, der jo var en protestsang i forbindelse med den der bevægelse, der rejste sig imod fredelig udnyttelse af atomkraft i 1970'erne. Ja, der spiller de jo også den rolle, at de forstærker de der mekanismer, som de spiller ind i. Altså, de forstærker jo i det her tilfælde bevægelsen ved at lave atomkraft negativ sange. Og på samme måde, når vi tager Dr. Strangelove, jamen det var jo en advarselsfilm, og den gjorde da et enormt stærkt indtryk over hele verden.
Så på den måde, så er de her eksempler, vi har spillet i dag, ligesom meget eksempler på, hvordan vi har forholdt os til det gennem tiden, altså spejlet i kulturen.
Ja, det er det da. Altså, vi får jo først egentlig sådan noget litteratur og musik og så videre, der forholder sig kritisk eller måske angstfyldt til atomvåben i første omgang og senere atomkraft, altså fredelig atomkraft. Det får vi jo først på et forholdsvis sent tidspunkt. Der er nogen, det går op for, det her, det er sgu galt. Og så er det jo først efterfølgende i virkeligheden, at vores politikere og vores militære systemer reagerer. Så vi kan jo også sige, at kulturen kan samtidig være, så at sige, first moveren. Altså det er dem, der først opdager, at der er nogle problemer, som vi skal have behandlet. Altså det er jo en positiv måde at se på sådan kulturudtryk på.
Og Søren Hein Rasmussen, tak for at give os, kan man sige, kulturhistorien for atomvåbnet, atomkraften. Du er historiker, foredragsholder og forfatter. Og Søren Hein Rasmussen var altså med her i Kulturmagasinet Kreds til at gøre os klogere på, hvordan kulturen har behandlet vores frygt for atomvåben.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Nu skal det handle om den omdiskuterede dokumentarfilm Into the Deep, der stiller skarp på Peter Madsen og den såkaldte ubådssag fra 2017, hvor opfinderen Peter Madsen dræbte journalist Kim Wahl.
I've been very honest in this, and I've been a little bit too open maybe, but you're aware that psychopaths exist amongst us.
I'm researching online and I find a guy called Peter Madsen. He is a Danish celebrity who's built 3 submarines. So I write to him suggesting I make a documentary about him.
The reason I applied for an internship was because of fear.
I need to be a part of what you're doing.
All ships in the area of Copenhagen. We are looking for a private submarine Nautilus.
Ja, her fik vi så et klip fra traileren. Dokumentaren Into the Deep fik premiere for første gang i 2020 på Sundance Filmfestivalen i USA. Men siden så blev den trukket tilbage, da flere medvirkende fortalte, at de var med i filmen mod deres vilje. Og det er så altså den nyklippede version af den her dokumentar, som havde premiere i fredags på Netflix. Med mig her i Kulturmagasinet Kreds har jeg nu dig, Niels Jakob Kyl Jørgensen, som er anmelder ved filmmagasinet Eko og assisterende redaktør. Velkommen til dig.
Jo, mange tak.
Du er en af de få, som har set den oprindelige version af Into the Deep, der altså aldrig nåede at få premiere på Netflix. Du så dokumentaren på den prestigefyldte Sundance Festival i 2020. Du gav den efterfølgende 5 ud af 6 stjerner. Du mener så nu, at det er sværere at retfærdiggøre, hvorfor vi som publikum skal se en dokumentar om Peter Madsen, når de her centrale kilder faktisk ikke længere ønsker at deltage, og nu er blevet klippet ud. Men inden vi kommer til, hvordan du ser på den nyklippede version af filmen, som du faktisk har givet 2 ud af 6 stjerner i dag, så skal vi lige forstå hele forløbet. I 2017 der kommer det frem, at Peter Madsen, som har været en hypet ubådsbygger, har myrdet journalisten Kim Wahl. I 2020 der ser du så dokumentaren Into the Deep, og du giver den efterfølgende de her 5 ud af 6 stjerner for Eko. Hvad er det, der fungerer ved dokumentaren på det her tidspunkt, da du ser den?
Der er 2 ting overordnet, 2 spor i den dokumentar, som gør, at den er så, eller i den første version, som gjorde, at den var så effektfuld og gjorde så stort et indtryk. Og det var dels, at man kommer så tæt bag den her facade, som Peter Madsen har skabt omkring sig, at man ligesom får lov til at følge de frivillige i hans værksted, både før og efter, sådan som man i klippene før fokuserer meget på, jamen, hvad hans grænseoverskridende adfærd, og hvordan kan man ligesom se sprækkerne i det, i den facade, som han opstiller. Og samtidig selvfølgelig man efterfølgende de frivillige, og det er ligesom det, som er den versions store bedrift, synes jeg egentlig. Netop at man kommer så tæt på de frivillige, og de står frem og fortæller deres historier, sådan så at man får med på en meget empatisk måde, meget humanistisk måde, jamen hvordan er det at være så tæt på et menneske, der har gjort noget så forfærdeligt. Altså, hvordan kan man være så afstumpet? Hvordan kan man skjule det så meget? Hvordan kan de her mennesker regne med, at... Eller, ja, altså, de har jo betragtet ham som deres gode ven, og som, du ved, en stor primus motor på alt det her rakethalløj. Så de har jo stolet på ham, udover, altså, rigtig, rigtig meget. Han har været sådan definerende force i deres liv for manges vedkommende. Fordi de har haft deres daglige laden at gøre noget på det der laboratorium.
Ja, det er jo faktisk sådan, at den her den her australske journalist Emma Sullivan, der står bag dokumentaren Into the Deep, hun bliver nærmest også en del af det her sling. Hun starter med at interessere sig for Peter Madsen, før han myrder Kim Wahl i 17. Altså, hendes historie er jo sådan set at blive en del af det, du beskriver som personlighedskulten. Hvordan kommer hun ind i det?
Jamen, det gør hun, fordi hun skal lave et dokumentarportræt til Aarhus, der i 2017 var den europæiske kulturhovedstad. Så derfor fulgte hun raketbyggeren Peter Madsen efter at have stødt på en TED-talk, han lavede i 2016. Så hun følger ham og laver optagelser af ham og fortæller om, du ved, konkurrencen med Copenhagen Suborbital, hans gamle raket. Selskab, som han nu havde distanceret sig fra og konkurreret med i tiden op til mordet. Så man får hele den historie, som tidligere er, altså som jo også var der, det, der gjorde ham til en kendis før mordet. Så det er ligesom den historie, som hun følger på det tidspunkt, og jeg bliver suget ind af den her personlighedskult, altså bliver suget ind af, han er jo en ekstremt manipulerende og narcissistisk, ja, tydeligvis, og glad for at manipulere med mennesker, glad for deres opmærksomhed og alt den slags, men også dygtig til at dreje opmærksomheden, så han kan få mere af den, og det er jo det, han gør med hende også, fordi hun ender med at blive ved med at optage mere og mere og mere i rigtig lang tid, før mordet sker.
Ja, det ender jo så også sådan, at hun selv kommer til at være optræde i dokumentaren, og også mere i den her nyklippede version. Den har du givet 2 ud af 6 stjerner, hvilket er noget helt andet i forhold til den første, du så der tilbage i 2020, som du gav 5 ud af 6 stjerner. Nu har du set den her nyklippede version, hvor der er nogle scener, der er klippet ud, fordi folk, der medvirkede i dokumentaren, ikke har ønsket at være med, og det er så også blevet efterkommet, det er blevet klippet ud. Hvad er det for nogle scener, som vi ikke får denne gang i den version, der ligger på Netflix lige nu?
Det er nogle ekstremt grænseoverskridende scener, som man følger. Altså dels er der både før og et efterspor. Overordnet set, så er det forskellige personer, der gerne vil klippes ud af dokumentaren, og hvor man i den oprindelige version optrådte både før, hvor man ser noget meget grænseoverskridende adfærd over for dem, som altså de og så i eftersporet, hvor de sådan ligesom reflekterer over de traumer, som de selv har er blevet påført af Peter Madsen. Sådan som man, du ved, før mordet ser man, hvor tæt han går på grænsen, og hvor meget han nyder at gå over den, ligesom pine folk omkring ham. Og hvor man så i det efterfølgende spor ser, jamen, altså, burde det have sat nogle alarmlamper i gang? Burde de have kendt, at der var en psykopat iblandt dem? Så det er ligesom den erkendelse, som de gør sig undervejs. Og de scener, som er klippet ud, jamen det er jo både før, hvor man ser de her, der er særligt en hårrejsende scene, hvor han truer en af de frivillige med en istsyl. Og så senere ser man så, jamen, burde vi have set det? Burde vi have set det komme?
Så det er ligesom de etiske overvejelser, som Hans Sling, dem der er fascineret af Peter Madsen, gør sig, både sådan op til, hvor dokumentaristen har fulgt dem, og også efter i det efterspil, der er efter eftersøgningen af Kim Wahl, hvor vi jo også er helt tæt på de her folk. Der er jo så nogle af de her scener, der er klippet ud. Du har set dem, der er ingen af os andre, der har. Jo, hvis man var på Sundance Festivalen der i 2020. Du mener, at når de scener er klippet ud, så er det svært at retfærdiggøre dokumentaren. Hvorfor er det det?
Jamen, altså, der er 2 ting i det. Dels så synes jeg, at den dokumentar, der er blevet præsenteret på Netflix nu, er markant dårligere end den, der blev præsenteret dengang. Og derfor kan man også se, jamen, hvorfor var det, de valgte at bruge de her scener. Også selvom de på daværende tidspunkt var blevet anmodet af de medvirkende om at klippe dem ud. Det har de valgt at sidde overhøre i, fordi formoder jeg efter at have set begge versioner, at det var de andre scener, de andre medvirkende, der virkelig var grunden til at lave filmen, og som gjorde, at den fungerede så stærkt i det ærne, som den var ude i. Og det er ligesom den etiske begrundelse for at lave filmen, fordi der kan man sige, at jamen, altså, ja, hvor meget mere skal vi beskæftige os med ubådssagen? Og det tror jeg også, jeg skrev dengang, og det er jo 2,5 år siden. Altså, nu er der gået dobbelt så lang tid, siden Kim Wahl er blevet myrdet. Så hvorfor er det, vi stadig skal beskæftige os med den? Og dengang, der kom de med det ret overbevisende svar, eller der kom instruktøren med det overbevisende svar, at det var fordi, at de frivillige havde brug for at tale om det her traume, som de havde gennemlevet. Og de havde brug for at dele med verden, jamen hvad er det, hvordan føles det at stå så tæt på en psykopat? Hvordan føles det at blive trukket frem i medierne, som de jo blev i forbindelse med retssagen? Så da hun præsenterede filmen, var der et narrativ om, at jamen det her var deres måde selv at tage mikrofonen og præsentere deres egen historie på deres egne præmisser. Så der kan man sige, at når det så efterfølgende kommer frem, hvad Echo jo, filmmagasinet Echo, kunne afdække, at der var indtil flere, der havde anmodet om at blive klippet ud, som fandt deres medvirken traumatiserende, så falder det her argument om, at de fortæller deres egne historier, og det er derfor, vi skal beskæftige os med historien igen. Fordi at der er oversete ofre, der er folk, der ligesom er i den her kreds omkring ham, som også selv er blevet traumatiseret af, jamen, hvordan kan man være så tæt på, noget, altså, på sådan en psykopat. Og det er også det, der gør, at den har den der almene interesse, den oprindelige version af, at jamen, man ser, hvordan ser det ud med sådan en psykopat? Hvordan ser hans grænseoverskridende adfærd ud? Hvordan gemmer han sig bag vittigheder og, alle de her ting?
Så det, jeg egentlig hører dig sige, Niels Jakob Kyhl Jørgensen, som anmelder ved Eko, så er det, at, en del af, at de er blevet klippet ud, de konkrete scener, de bidrog til noget, noget relevans i den her dokumentar, men noget andet er også hele historien rundt om dokumentaren. I 2020, da det kom frem, noget I selv var med til at, afdække hos Eko, at, der var flere, der gerne ville ud af dokumentaren, ja, der fortryder du jo faktisk din anmeldelse. Når man læser din, anmeldelse fra 2020, så er der sådan en boks, hvor der står anmelder fortryder. Hvad gjorde du dig af overvejelser, da du trak din anmeldelse tilbage på en måde, eller i hvert fald fik tilføjet det her afsnit?
Jamen, jeg trak den tilbage. Jeg skrev også en længere forklaring på det senere, fordi at altså, det var netop det der med, at den var blevet præsenteret på et forkert grundlag, som også indgik i vurderingen af filmen. Fordi at et er jo selvfølgelig, jamen, den film, der præsenteres nøgternt betragtet og som værk for sig. Og der er det klart, at jamen, jo, den skal kunne stå på egne ben og alt den slags, men samtidig så, når det er så samtidsrelevant en historie, altså når det er en historie, som vi alle i en eller anden omfang har et forhold til, fordi det kan man jo ikke undgå at have så eksponeret, som den sag blev, så indskriver den sig også i en, ja, en kontekst og en diskurs, som er i samfundet på det tidspunkt. Så derfor kan man heller ikke se den helt selvstændigt ud fra, altså uafhængigt af, hvordan den bliver præsenteret. Så når den bliver præsenteret som, at de har brug for, altså de mennesker, der fremstår allermest sårbart i filmen, at de har brug for at stille de her hårrejsende scener til skue, sådan så andre kan se dem og forstå, hvad det er, de har gennemlevet. Hvis det er den præmis, som den bliver præsenteret for på verden, så vil jeg sige, at hvis det har ligget til grund for min vurdering, og det synes jeg, det havde, jamen, så er det et falsk grundlag. Så derfor kan jeg ikke vurdere den ud fra de præmisser.
Men det er jo så de præmisser, som det du har fortalt, der er flere internationale anmeldere, der anmelder den på lige nu. Og du fortæller også, at når du kigger rundt, så har den fået ret fine anmeldelser. Nu har vi jo snakket om, de ting, der er klippet ud af dokumentaren, men lige inden jeg siger tak, fordi du var med, Niels Jakob Kyhl Jørgensen, så kunne jeg også lige godt tænke mig at høre dig. Der er også nogle ting, der er kommet ind i den her dokumentar, Into the Deep, der ligger på Netflix lige nu. Jeg tror, den lå nummer et eller to på den der liste over mest set det her hen over weekenden. Blandt andet så har Emma Sullivan klippet, som instruktøren, klippet mere ind med sig selv. Og hun er jo også en af dem, fortalte du, der var tæt på manden. Alligevel så synes du ikke, at det fungerer. Hvorfor gør det ikke det?
Jamen, det gør det ikke, fordi det virker som en hovsaløsning i filmen. Jeg synes ikke, man kommer ikke særlig dybt tæt ind på de her karakterer, som er klippet ind for at veje op for det, der er klippet ud. Og det er dels Emma Sullivan, der selv træder frem i et par scener mere, men altså det er et par scener, det er ikke fordi vi får den store historie om, jamen, hvordan har hun det, og hvordan er det for hende at gennemgå alt det her. Hun er med lidt mere, har et par flere replikker, men det er ikke særlig meget mere. Det der allermest, og så er der hans forretningspartner, som også er klippet mere ind, men det der vejer allermest, hvor der er skruet op for det, for at veje op for de fraklippede scener, det er scenerne før drabet. Så dermed bliver det mere et portræt af Peter Madsen, med en del af de her sådan ret grænseoverskridende scener klippet ud, sådan som man ser, at det er meget mindre. Så er der i stedet klippet nogle andre scener ind, hvor han kommer med meget morbid humor og den slags, men det er slet ikke lige så grænseoverskridende, som de andre ting var.
Og det er altså
så,
det, du også...
Så dybest set, så bliver der mere...
Og det er altså
der er
også...
større fokus på den her psykopat og narcissist, som vi ikke for alvor har behov for at give en platform.
Og det er præcis det, der er din pointe med den anmeldelse, der ligger på Eko i dag, og som man kan læse. Tak fordi du var med, Jakob Kyhl Jørgensen.
Selv tak.
Og dokumentaren Into the Deep, som vi altså har talt om her i Kulturmagasinet Kreds nu, den kan du selv se på streamingtjenesten Netflix, hvor den altså havde premiere her lige inden weekenden.
Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall.
Hun elsker Sanne Salomonsen. Han hører Sigur Rós. De er mor og søn, og som rigtig mange forældre og børn, så har de lige meget kærlighed og irritation over hinandens holdninger og meninger. Glenn Bech, velkommen til dig.
Jo, tak.
Du debuterede sidste år med bogen Farskibet og har netop udgivet bogen Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der handler om blandt andet klasseskel. Og tillykke med bogen, som udkom i fredags.
Mange tak.
Og så også velkommen til din mor, Dorte. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Debuten Farskibet, det var en erindringsroman, der handlede om, hvordan du, Glenn, opvoksede i Horsens med din lillebror og din mor, dig, Dorte, og skiftende voldelige mænd, efter at du havde mistet din far til selvmord. Og den nye bog, den fortsætter så i det spor, hvor den beskriver det klasseskel, som du personligt også selv oplever, både i Danmark og personligt oplever ved at have gjort karriere som forfatter på trods af en hård barndom. Her oplever du simpelthen, at du har fjernet dig fra dit ophav på godt og ondt, og det ses for eksempel i jeres smag i kultur, så vi skal blandt andet høre noget musik. Nu sagde jeg lige lidt Sanne Salomonsen, det skal vi høre. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Dorte. Hvad synes du om din søns bog? Der er et helt kapitel dedikeret til dig, og det er selvfølgelig ikke, fordi det er direkte dig, men det er rimelig meget dig, der bliver skrevet om, blandt andet om Sanne Salomonsen.
Jamen, jeg synes selvfølgelig, han er sindssygt dygtig, og han har gjort det rigtig godt. Og så synes jeg, ja, de ting, han skriver, kan jeg godt forholde mig til nu. Det var lidt svært i starten at læse det, men det er blevet meget bedre.
Og det, du siger, der var svært i starten at læse, var det fra Farskibet, hvor han beskriver, hvor hårdt det var at vokse op i et hjem, hvor jeres far havde begået selvmord?
Ja, det var specielt Farskibet. Den var hård, men med hjælp fra terapi og sådan nogle ting, så kom vi igennem, og det var meget nemmere for mig at sætte mig ind i det, efter vi havde gået i terapi og gør det stadig.
Men når du så læser den nye bog her, hvor der er de der, hvad er det, sådan 20-50 sider, der handler om dig og din kultursmag blandt andet, så synes du, at det stadig din søn er modig og sej, og ikke bare super irriterende?
Ja, selvfølgelig. Det synes jeg da. Jeg synes også, det er sjovt, og vi har vores forskelligheder, men jeg synes, vi har nærmet hinanden meget mere, altså, og jeg kan ikke, nu kan jeg genkende tingene, han skriver deri.
Hvad mener du med det?
Jamen, igen, takket være, at vi gik i terapi, det har givet mig en anden forståelse, hvor jeg måske før følte, altså, han skriver blandt andet, at jeg har følt mig talt ned til, det har jeg nu ikke, det er ikke den følelse, jeg har haft, men jeg har måske følt mig lidt sat af i forhold til hans sprog. Så det er nok der, barrieren den har været lidt, indtil man sådan får tingene snakket ud, så er der lige pludselig et andet vinkel på det.
Ja, der står blandt andet sådan noget, der er sådan citeret dig, sådan, kan du ikke tale, så man kan forstå det? Vi skal lige høre lige om lidt fra bogen også, hvor det sådan er sat på en spids måske. Men Glenn, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Din mor, hun synes, at du er modig og mega sej. Hvordan er det at høre?
Det er dejligt. Det vidste jeg også godt. Vi har altid haft et stærkt bånd, som jo gennem årene har været kompliceret af ting, der er sket i vores liv, og mænd, der har været en del af vores liv, og en rejse, jeg har været på væk fra hende og således. Men den dag i dag har vi egentlig det imellem os, som vi altid har haft, når det bare har været os.
Så I mødes også her, nu siger I driller lidt hinanden med kultur, det kan man høre både når jeg snakker med hver især og også læse i bogen. Og det skal I have, det skal vi jo tale lidt om. Altså Glenn, du bor i København, du er 31 år, Dorte, du er 55 og bor i Horsens. Og for mange, der lytter med, så tror jeg allerede her kan folk ikke genkende til sådan et skæld mor-barn. Altså ens børn flytter ud, og når de kommer hjem på besøg, så er de hovedfulde af alle mulige nye idéer og taler nærmest et andet sprog. Og omvendt, så kan man som barn komme hjem til sine forældre og tænke, nej gud, er de bare groet fast her, og sker der aldrig mere. For jeres vedkommende er der så måske også sket det her kulturelle klasseskel, og det er blandt andet det, jeg skal tale om. For det er noget af det, du skriver om din bog, i din bog, Glenn, du skriver om klasseskel, og du mener, at kultur er det sted, hvor vi oplever det største klasseskel, altså mellem finkultur og lavkultur. Og lad mig så lige spille noget musik. Det er jo Sanne Salomonsen, Dorte. Det er noget, du er glad for, ved jeg.
Det er det i hvert fald, ja.
Hvad kan du godt lide ved Sanne Salomonsen?
Jamen, alt. Det er nok mest, altså det er hendes tekster. Jeg synes ikke, jeg har nogen som helst tekster, jeg kan kunne relatere til fra mit eget liv. Plus hun er også en, som Glenn han altid har havde, at jeg har sagt, op på hesten igen. Altså, vi skal videre. Altså, en sej kvinde, som jeg altså, bare ser op til.
Hvorfor har du altid hadet, at hun har sagt det, Glenn?
Altså hadet, det ved jeg ikke, men altså den der tilgang til modstand i livet med, at følelserne skal ind under gulvtæppet, og det handler om at være stærk og facade og sådan lidt, hvis der er ordentligt på tingene og græsset er klippet, det er ligesom har samtidig været lidt noget, der er stået i forgrunden for, at man kan have en lortedag. Jeg har lidt oplevet, at svære følelser er noget, man ligesom skal ud af med det samme. Og det, altså, det giver god mening for mig, når jeg tænker på, hvad min mor har stået i alene med to børn efter min fars selvmord. Men at hun er overlevet på den måde, giver ikke meningen for mig.
Og Glenn, du lytter så for eksempel til den newzealandske kunstner Conan Moccasin, eller det indie-rockbandet fra Island Sigur Rós, som lyder for eksempel sådan her. Og Glenn Beck, du mener, at kultur er det sted, hvor vi oplever det største klasseskel. Hvordan er det, du ser det?
Altså, man kan også godt, altså bare rent økonomisk, så synes jeg også, det er meget tydeligt at se, hvordan hjemløse er forskellige fra alle mulige andre mennesker og så videre. Men kulturen er et af de steder, som er meget afslørende for, hvilke kort vi har haft på hånden hjemmefra. Og det handler jo bare, det handler om mange ting, det handler om, hvordan vi har talt med vores børn, det handler om, hvordan vi har mødt vores børn, hvordan vi har åbnet verden for vores børn, hvilke film vi ser, hvilke bøger vi læser, om vi overhovedet læser bøger, hvad for noget mad vi spiser, hvordan vi håndterer modgang, hvilke uddannelser vi får, hvilke ferier vi er på. Altså alt det her, som gør os til de mennesker, vi er, og klæder os på til den verden, vi er i, handler om om sprog og kultur og økonomi.
Og hvad man lige kan name droppe måske. Men jeg kunne også godt tænke mig at udfordre dig lidt på den, Glenn Beck. Fordi man kunne også sige, altså jeg fandt for eksempel en artikel fra 2014, det er lang tid siden, hvor Information sagde, fin kultur har mistet værdien som klassemarkør. Og forfatteren eller journalisten på den her artikel citerede skribenten citerede en sociolog og en forsker, der har forsket i forholdet mellem smag og klasseforhold ved Universitetet i Bergen. Super fint, hver gang Jarne sidder vedkommende. Og citerede det her. Det at nærme sig populærkulturen på en intellektualiseret måde er blevet mere og mere vigtigt for den dannede elite. Derfor er det et program som Paradise Hotel i dag også interessant både for arbejdere og akademikere. Altså er der egentlig ikke sådan en demokratisering af kulturen i virkeligheden i de her tider? Nu siger du, der er et klasseskel.
Det er ikke for at name droppe. Jeg oplever mange journalister, som stiller mig spørgsmålet, har vi overhovedet klassesamfund i Danmark? Og så føler jeg ligesom, at jeg skal opdrage et barn i folkeskolen samtidig. Altså det er sådan lidt der, vi er tit. Men jeg, altså, min oplevelse er, at folk, der beskæftiger sig med Paradise Hotel, som skriver for de store aviser, at det er med en form for ironisk distance, hvor vi sådan lidt griner lidt af, hvor dumme de er, hvorimod når jeg så er i Horsens, så kan det være sådan fuldstændig råt, en til en. Vi spejler os i de her mennesker. Når jeg samtidig har været bag scenerne i København og kom hjem til min mor og fortælle, hvordan den her kendis har været, har opført sig i den her sammenhæng, og hvordan det her, det her, det her. Så det er næsten et, sådan et maskefald for min mor, fordi hun samtidig har forelsket sig i den kendis og set op til vedkommende, og virkelig køber den her måde, de bliver præsenteret på, som bedre mennesker nærmest.
Og Dorte, uden at nævne nogen navne, kan du genkende det, Glenn fortæller her?
Ja, delvis, men hvad hedder det? Jeg har, som vi talte om, jo vælger jeg jo tit at se de her, netop nogle af de her programmer, som Glenn han refererer til, netop fordi, at det er så, der er ikke noget, man skal forholde sig til. Det er ikke alvorligt, det er sjovt, det er, man kan koble af, man skal ikke tage en masse stillinger.
Ja, du kalder det dumme TV.
Ja, præcis. Ja.
Hvad er det for eksempel? Paradise Hotel kunne det være?
Nej, det ser jeg.
Og det kan jeg se, du dog ikke?
Nej, dog ikke. Jeg ser mange reality-programmer, Real Housewives, og, altså, hvor de drama hele tiden, og de skændes, og deres problemer, de er jo kæmpe store, hvor vi andre vil se, jeg tænker, altså, begriner af det, og tænker, det er jo ikke noget. Altså, det.
Og det her, Glenn, du så mener, at der er forskel på, hvordan din mor ser det, og så nogen på nogle smarte aviser analyserer, hvordan de her housewives forhold, og hvorfor vi skider at se det.
Altså, kan jeg bare huske tilbage fra min egen virkelighed, da jeg gik på handelsskolen. De her mennesker fra Paradise var nogle idoler på mange måder. Det var meget, at man skulle se ud som, sådan, som de ser ud. Hvis min bror var i studiet nu, så ville han også kunne fortælle, hvordan han oplevede nogle forventninger til, hvordan man skal være mand, og hvordan man skal se ud på som ung mand og sådan noget i Horsens, som også har noget meget at gøre med.
Men man griner ikke begge to af det egentlig i virkeligheden? Altså, griner alle ikke af det? Af det, der sker i The Real Housewives, som du snakkede om, Dorte? Altså, du griner af det, Dorte, og dem, der intellektualiserer over det, griner vel også af det? Gør det ikke det, Glenn?
Det er ikke mit indtryk. Det er i langt højere grad mit indtryk, at jeg sidder en aften, og så ser jeg et eller andet program. Det er så, jeg kan huske, han hedder Stephen Carr, eller hvad han hedder, en eller anden britisk komiker, hvor programmet handler om grundlæggende set, at der er en, hvad hedder det, en deltager på scenen, og så får vedkommende penge, jo flere hemmeligheder han afslører om sig selv. Og vi har typisk kæresten ved siden af, eller familien ved siden af, og det er nogle voldsomme ting, der bliver afsløret, og publikum reagerer, og de bliver overvældet, de bliver forarvet, og jeg kan bare sådan se, hvordan der er forskellige, altså det er også, altså hvis man ser på, hvad komedien var førhen, så var det jo en iscenesættelse af dumme mennesker, som kommer galt af sted, og så sidder vi på afstand og morer os af dem, og det kan godt være, at min mor morer sig af Desperate Housewives, eller hvem det var den dag i dag, men det er ikke det, jeg er rundet af, fra da jeg voksede op.
Hvad mener du om det?
Der var der en en-til-en. Der var ikke nogen ironisk distance, der var ikke nogen intellektualisering af det indhold, der blev skudt igennem fjernsynet. Der sad vi foran fjernsynet, og det var opdragende, det var dannende for os, oplever jeg, ligesom at så meget andet kulturindhold har været at dannende for andre mennesker.
Og dig, der lytter med her på Radio 4, så lytter du til Kulturmagasinet Kreds, hvor jeg har besøg af Glenn Bæk, der er forfatter til en ny bog, der handler om klasseskel. Og så har jeg også din mor med i studiet, for noget af den her bog handler nemlig om hende. Og jeg synes, vi skal læse lidt fra bogen. Og når jeg siger vi, så vil jeg faktisk gerne have dig, Glenn, til at læse lidt fra bogen. Og fra side 21, hvor du gerne må læse fra starten. Og eller så lidt om på side 22.
Yes. Jeg har det blandet med mit tilegnede akademiske sprog. Når jeg er i Horsens hos min mor, mærkes sproget som en afstand, hvor hun føler sig talt ned til. Omvendt føler jeg mig hurtigt magtesløs, når jeg bedes forklare mig, så det er til at forstå, og jeg vitterligt ikke kan, ikke på hendes måde længere. Så giver vi hinanden en krammer, mødes på midten og siger skidt pyt. Prøv igen, når du får sproget tilbage i mulle. Tilegnelsen af mit sprog har også været frigørende. Jeg forstår mig selv bedre. Ja, jeg mener, jeg forstår verden bedre end min mor. Med tilegnelsen af sproget fulgte nogle privilegier. Jeg tog mig en uddannelse. Jeg kan italesætte, hvordan jeg havde det i barndommen. Ja, tilegnelsen af mit sprog har også været frigørende. Bare ærgerligt, når jeg senere hen fortryder dele af den frigørelse, og så skal til at generobre glæden ved det folkelige. Nogle af de glæder, jeg havde til fælles med min mor, jeg formåede ikke at integrere de to identiteter. Jeg udskiftede mig selv med en anden for at høre til, hvor end jeg var, og pludselig blev det min identitet, den splittede, som aldrig havde helt hjemme, men altid spillede halvt på udebane.
Og Dorte, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, fordi du blev beskrevet her som den fra Horsens, min mor, hos min mor fra Horsens. Kan du genkende dig selv i det her med at sige, at du har bedt Glenn om at sige, forklar det, så det er til at forstå?
Ja, det kan jeg. Helt bestemt, det kan jeg. Men det er jo igen, hans akademiske tilgang og viden, den ligger jo langt fra min almindelige dagligdag. Så ja, der har været nogle ting, hvor jeg har været nødt til at spørge ind til, altså jeg forstår altså ikke, hvad du mener med det der. Og nogle gange har jeg egentlig tænkt, det er sådan flere år tilbage, at det er forskellige faser, han har været i sit liv, hvor jeg så nogle gange har stået og tænkt, at det er den fase, han er i nu. Og ja.
Hvad kunne det være?
Jamen, på et tidspunkt, så spørger han ind til, om vi havde overvejet at tage toget til Kreta i stedet for flyvemaskinen på grund af klimaet. Og for nogen, der vækker det et monster ind i folk, når de hører sådan noget, uha, nu skal og det bababa. Men for mig, jeg stod sådan og smilede og tænkte, nå, det er okay, det er den fase, vi er i nu. Altså, ja.
Du har også fortalt, at der er flere ting, du har været blevet nødt til at google, når du har læst Glenn Becks eller din søns bøger. For eksempel Vogue. Hvordan er det, når man snakker med sin søn, og så er man blevet nødt til at google, hvad det betyder, det han står og siger?
Jamen, det sætter jeg også og griner lidt af, når jeg ser læsere derhjemme, smiler i hele ansigtet, for jeg tænker, hold da op, jeg er sat af her. Altså, der kan jeg godt mærke, jeg tænker, det er nok, jo, det er også, hvad hedder det, hans viden og sådan noget, der er til forskel, men det er også i den grej alderen til forskel. Så det synes jeg også er sjovt.
Og Glenn, så skriver du så også i det her kapitel, at du er glad for at have fået et sprog, blandt andet som forfatter, og blevet som en, du ved ikke, lidt en del af kultureliten, og til at sætte ord på, hvordan du har haft din hård barndom. På den anden side, så hører jeg også fortælle her, at du begræder, at du har mistet noget, at du skal generobre glæden ved det folkelige. Hvordan er du oplever det, når du er hjemme med din mor i Horsens?
Og jeg oplever det mange steder. Jeg oplevede det også, da jeg flyttede til Aarhus for at studere på universitetet deroppe, der gennemskudde jeg meget hurtigt allerede på introugen, hvordan man ligesom skulle gebærde sig på, hvordan man skulle italesætte den måde, man havde på, hvad der var rigtigt at sige, hvad der ikke var rigtigt at sige, hvordan det var ordentligt at være. Og der kunne jeg da godt mærke, at hvis jeg bare slappede af og gav los for, hvad jeg er rundet af hjemmefra, så ville de virke sådan lidt upassende på mange måder, synes jeg. Eller sådan lidt for meget, eller lidt for bramfrit, lidt for store armbevægelser, lidt for direkte, lidt for... Så jeg var sådan meget selvmonitorerende og følte meget skam omkring den, jeg var, og lagde meget afstand til min familie i de der år der. Men nu er bevægelsen meget anderledes i mig. Jeg har været lang tid nu i nogle kunstneriske miljøer og højuddannede miljøer, hvor jeg oplever, det kan godt være, at der er højere til loftet i forhold til, at man kan være homoseksuel, men så er der lavere til loftet på en masse andre måder, og man ser ned på mennesker på en måde, jeg ikke bryder mig om, og der er også en form for hykleri, jeg ikke bryder mig om, og en dovenskab i forhold til andre mennesker, en arrogance, eller sådan en selvfedme, som jeg ikke bryder mig om, og en måde at se på de mennesker, jeg kommer i, som jeg ikke bryder mig om, så er jeg sådan lidt på lidt en rejse på en eller anden måde, hvor jeg prøver at tage til mig, at jeg er den, jeg er, på godt og ondt, og de skal have lov til at være her, jeg skal have plads, og jeg skal ikke, jeg behøver ikke at tilpasse mig så meget længere.
Så du har jo egentlig gennemgået sådan en accept af det. Altså jeg tror egentlig mange, der sidder lige nu og lytter med, kan genkende noget af det, du siger her. Og jeg har også lyst til at læse lidt op fra det, der kommer lige efter det, du læste op. Fordi der bliver det også meget alvorligt, det her kulturskel, som I begge to oplever. Du skriver... Min identitet var i mange år aversionspræget. Min identitet var en ikke-identitet. Jeg ville ikke ende som min mor. Jeg ville ikke gentage hendes fejl. Jeg ville ikke forbindes med noget som helst, hun forbandt sig med. Der var også meget i min barndom at tage afstand fra. Dorte, hvordan er det så at høre det her sted, hvor... Altså, du siger, at det var bare en fase, men det der med at høre sit barn, det tror jeg bare, der er mange børn, der har sagt, jeg vil ikke ende som min mor. Hvordan er det at høre fra dig?
Jamen, altså, når man læser det første gang, så skal man lige, så sammen lige en pause, og så ser man lige at summer lidt, og så er min konklusion kommet frem, at jeg ved godt, hvad Glenn han mener, når han skriver sådan, og jeg ved også, at han ikke mener det ondt. Lige præcis den der med, jeg vil ikke i forbindelse med noget som helst. Og det er igen også fordi, vi har fået snakket om utrolig mange ting igennem vores terapi. Så igen, jeg smiler over det meste af det, jeg læser om ham, eller fra ham.
Og I har jo også en helt særlig familiehistorie, den kan man læse særligt om i Farskibet, som var din debutroman, Glenn Beck, hvor du beskriver din fars selvmord, hvad det har haft af betydning for familien. Så det er jo også en helt særlig familiehistorie, I taler ned i her. Men jeg tror, der er mange, der kan genkende det der med, at ikke at ville ende som at tage afstand fra sin familie. Jeg tror da også selv, jeg har gjort det, og det er måske også bare på sådan nogle banale planer, fordi man synes, ens forældre er lidt gammeldags, ikke forstår, man godt kan se tv online, og man ikke behøver så løbe ind til fjernsynet, og Philip Faber synger fælles sang kl. 20, eller at det hedder en flødebolle, og ikke en nærebolle, og at nære ikke bare er et latinsk ord for sort. Altså, der er mange debatter, der kan komme, sådan kulturelle debatter om det skel, der er mellem barn og voksen, og når barnet så bliver ældre. Men jeg synes også, I siger til mig begge to, at I har nærmet hinanden. En del er terapi, men vi går jo selvfølgelig ikke alle sammen i terapi, men kan I ikke her til sidst komme med et godt råd til alle de lyttere, der sidder derude, som enten er barn og er flyttet væk fra familien, og synes, det er svært at komme tilbage og snakke med mor eller far, som virker lidt forstokket, eller omvendt forældre, der sidder og siger, vi er helt almindelige open-minded forældre. Vores børn forlanger simpelthen bare, at vi tager toget til Kreta, og det lyder helt gak. Hvad vil jeres gode råd her til sidst være til dem?
Så vil jeg lige gå ud med at sige, at det handler jo ikke om vi kan mødes og se fælles sang. Der er grader i det her. Og hvis bare mine problemer var så små som dem, du beskrev nu. Altså for min mor og jeg har det jo handlet om noget, en utryghed i hjemmet, jeg har oplevet med overgrebsmænd, der har været inde og ude af familien, og ting, der ikke blev gjort. Og, altså, jeg oplevede nogle ting som barn, som man aldrig skulle opleve, så det er helt grundlæggende ting i forhold til tillid til verden og selvværd, og kan jeg overhovedet nogensinde altså, komme op på benene igen? Hvor meget skal jeg tage afstand til de her ting? Så det er, sådan, det er så grundlæggende, at sådan psykologisk, at det kulturelle lag ligesom ligger ovenpå, vil jeg sige, i den sammenhæng.
Dorte, har du noget til sidst?
Ja, jeg vil sige, når man går, altså når man vokser, eller når de vokser op, og børnene de er små, og der sker de her ting, så har man jo kun et for øje, det er jo overlevelse, og vi skal have tøj på kroppen, og det skal se pænt ud, hvor man egentlig måske overser barnet og børnene. Altså man ved ikke, hvad der foregår inde i deres hoveder, og det er sådan mange år, jeg synes, der er gået tabt på den konto, som Glenn han har fået fortalt og sat ord på i dag, hvilket jo også gør, at alt, hvad han skriver og foretager sig, det kan jeg sagtens sætte mig ind i og har fuld forståelse for.
Så måske også noget med at snakke om, at det kan være svært at snakke sammen fra de forskellige perspektiver, man opnår. Tusind tak, fordi I var med begge to. Glenn Beck, der altså netop har udgivet bogen Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Og også tak, fordi du havde taget din mor med. Dorte, tak, fordi du var med her i Kreds.
Selv tak.
Og lad os så slutte af med noget, som du, Dorte, rigtig godt kunne lide. Noget Sanne Salomonsen. Her er det Kærligheden kalder.